Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimiz uchun xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Men G'olibbek, mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shunday qilib biz insonlarga najot yo'lini ko'rsatuvchilarmiz. Bizning qiladigan ishimiz har bir insonni Iso Masihga chorlashdan iborat. Agar Xudovand sizga va menga shunday xizmatni berganligini anglab yetsak, buni nolimay va chin yurakdan ado etaylik. Har bir inson bilan uchrashganimizda muqaddas kitobga asoslangan fikrlar bilan maslahat beraylik va ularga xushxabarni yetkazaylik. Bu degani biz ularni o'z gunohlaridan yuz o'girib, Xudovandning najotiga burish degani. Xudovand muqaddas bo'lgani uchun u faqatgina barcha gunohlaridan voz kechgan insonlarnigina qabul qiladi. Rabbimiz Iso Masih hojda amalga oshirgan ishi tufayligina insonlar najotga erisha oladi. Gunohdan yuz o'girgan insongina najotga ega bo'lishi mumkin. Biz xushxabarchimiz. Xushxabar yetkazish esa har bir najotga ega bo'lganlarning xizmatidir. Mayli, ishxonadami, mahalladami, qayerda bo'lmaylik, doimo insonlarning najoti uchun Xudovandga ibodat orqali murojaat qilaylik. Agar siz aytgan xushxabarni eshitgan insonlardan kimdir oldingizda yoki o'z uyida tavba qilganini eshitsangiz, qanchalik xursand bo'lamiz. Bu insondagi xursandchilik. Lekin Xudovand qanchalik xursand bo'lishini biz insonlar tasavvur ham qila olmasak kerak. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar sizning aytganlaringiz bo'yicha yoki najot haqida kimlardandir savollar paydo bo'lsa yoki qanday qaror qabul qilishni bilmayotganlarni ko'rsangiz, albatta, ular bilan yakkama-yakka suhbat olib boring. Bu o'zining ijobiy natijasini berishiga men shaxsan ishonaman. Suhbat olib borish ham sizning xizmatingizni asosiy qismlaridan biridir. Insonlar bilan suhbat olib borish ham bir san'atdir. Suhbat olib boruvchi doimo shunga tayyor bo'lmog'i kerak. Azizlar, yodingizda bo'lsin. Kimnidir suhbat orqali Rabbimiz Isoning oldiga olib kelish uchun o'qituvchining o'zi yuqoridan tug'ilgan bo'lishi lozim. Eng muhimi esa o'qituvchi ishonishi lozim. Xudovand uning suhbatdoshini o'z oilasiga qabul qilishga qodir. Chunki Xudovand bilan mustahkam aloqada bo'lgan har bir insonni yanada marhamatlaydi va doimo himoya qiladi. Shunday ekan azizlar, biz o'zimizni to'liq Xudovandga topshiraylik. U bizning hayotimizni qanday boshqarishni o'zimizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Kimgadir xushxabar aytishingizdan oldin doimo u inson uchun ibodatda bo'ling. Xudovand va muqaddas ruh o'sha insonning yuragini tayyorlashi uchun. Shuning bilan hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.